habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo weliba sida maanta looga codeeyey xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacni si qurux badan bay u socdaan. ilaa hadda wax dhibaata ah maana arkin.
majeer baan ku codaan inta hadda ka wii ah. marka hadda waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay Al-Shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
waan la soconay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtood weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawa. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliye cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono jeneraal Michael Lanley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortegayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka ah oo halkaasi weli koraya. Lanley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, waan ogahay inay tahay inaan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno. iyadoo la dalacsiiyey bishan horaanteedii ayaa Lanley u noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykana oo ah jeneraal afar xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 246 sano. kahorjagadan ayaa Lanley uu taliya u soo noqday qayb ka mid a ciidamada badda ee Atlantiga iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. taliye hore aninaada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howladeennada f b i-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. war uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howladeennada f b i-da. waxaanu intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray isla markaana uu yidhi, kadib la shaqeyn iyo weliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaankan ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaa si firfircoon u baadhaysay helitaanka xog muhiima oo ku saabsan amaba ku jirta sanaaduuqda uu Trump qaatay islamarkaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2022. ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin isla markaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed. waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska hor imaada gacanka qasa ku dhex maray Israa'iiliinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xiriirta toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. waxaanay xaqiijiyeen in Al-Nablus iyo weliba xubno ka mid a maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, islamarkaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo weliba walxaha qarxa. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maanta ka socotaa codaynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto amaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaan Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. warbixintan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska afrika iyo askaaka dadka reer kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go-aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto balwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
Everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
qof kasta oo halkan jooga waxau rabaa xanaan nabadeed. xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraaddeed waxaan aada ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin balse ay ka socoto meel kastoo kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaarihii hore waddanka kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga Asimio Laumocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yiri
hagaag waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan oo ayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wajakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200% balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wajakoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono isla markaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go-aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay, sida uu sheegay. dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aada u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey Wafula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaargarowga doorashooyinka. hase yeeshee qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
haddaba xaafada ay Soomaalidu degto ayaa si weyna doorashadan loogu codeeyey, waxaana ka mid a xaafada Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saale Xuseen, isla markaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya taasoo lagu codeynayo madaxweynaha gudoomiyasha ismaamulada xildhibaanada deegaanada wakiilada dumarka xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada abaarihii lixdii subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta waxaana la xiri doonaa ilaa iyo shanta galabnimo goobo badan ayay dadku ka codeynayaan waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Islii High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah hadaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ay halkaas ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi saaka waxaan soo kacay xilligi fajarka markaan tukada kadib sigiski ayaan imaaday dadkii ugu horeeyaan ahaa alxamdulillaah waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan yaani si qurux badan bay u socdaan ilaaha hadda wax dhibaato amaan arkin oo maanan kala kulmin xogo sanduuqii qaar leenkii ayaa dheeraa marka alxamdulillaah waa ku guuleystay waan soo cadeeyay waana rajaynayaa inay ku dhamaato si nabad ah
Cabdisalaam doorashadan ama codeynta kugu horeysa miyaa aad codeysay
codeyntaydii shanaad weeyay aan codeeyo tan iyo intaan aan wadanka maaragtay Kenya aan joogay waxaan rajaynayaa in midan waxay iga duwan tahay kuwa kale tan waxa moodaa Soomaalida wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay oo yaani codeyntii ugu dambeysay oo kale tan markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan sababtuna waxaan dhigi karnaa waxa way waxay rabaan isbeddel labada dhinac gaar ahaan labada xisbiyo ugu cadcad marka isbeddelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ah insaare
magacaygu waa Ismaaciil Maxamed aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codeynta halkan ka dhacayso election key or waxaan ku codeeyay madheeranka codeeyay election kaana waxaan ku faraxsanahay inaan Nairobi ku codeeyo Islii High runtii aad iyo aad aan faraxsanahay
Saadiye Qaleef waaye waxaan codeeyay wallahi ma la tirin karo aad bay u badan tahay anaga reey wajeerba ku codeeyay inta hadda ka wiiye marka hadda waxaan u codeeyay in hormar aan gaarno hormar in la gaaro wadanka isbeddel ka dhaco saas la awligaad ay soo kacisay maanta
bismillaah maxay ku xaalay ra Muuse Maxamed Cabdulle alxamdulillaah saaksi nabadan ku codeeyay Nairobi ma sha Allah si wanaagsan bay doorashadu u socotaa alxamdulillaah aniga waa markii koobaad alxamdulillaah meel fog baan ka soo jirmaaday waqti hore ay maaday saaki 6 baxagaan imaad haddana waa 9 ki baan codeeyay alxamdulillaah marka alxamdulillaah waka
magacaygu waa Afif Maxamed waa codkayga ugu horeeyay waaye waa saaka waa soo kalahanay 2 saac camal aan imaadnay waa codadku waa dhameey insha Allah dadkan wacday idha helana rajayna insha Allah
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Ibrahim Niicow waxaan joogaa Islii High School dadka codeeya ka mid ahay waxa aan codey tirada 3 ah 3 times aan codey 3 jeer baan codey alxamdulillaah xildhibaan waxaan u soo dooranay maxshimaa Yusuf Hassan insha Allah ta'ala azmiyo oo u dooranay madaxweynaha duulalla nafta nagu simo insha Allah waxaan tarajeynayna inaan maaragtay aan ku guuleysano marka dibna asjirin hadda
waxa la filayaa inay codeeyaan 22 milyan oo qof oo isku diiwaan gelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wagaag intisaar aad iyo aad ayuu maantay dhigaystayaal mas'uuliyiinta maamulka mudug ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxada degmada Galdhogob wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qabashadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali
gaariga walxaha qarxaha siday waa run ciidamada amaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay waana haynaa isaga iyo wuxuu yahabihiisa uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxa laga sameeyo oo ay dhagar qabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummada Soomaaliyeed
gaarigaas tirada dadka watay iyo bal hadii aad si faahfaahsan noola wadaagtid
tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye marka dib baa laga sheegi doonaa looma baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay
halka uu ku wajahna hadii aad heshaan xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu socdo.
Ayaduna waxyaabaha gaarka ah ee sirdoonka oo khaas ka weeye ee laamaha sirdoonka ee Puntland way og yihiin meeshii ku socday, muusha gaarigaas uu ku socday iyo meesha uu ka yimid, laakiin xilliga loo baahan ay haboonaato in la sheego la sugo xilligaas aan odaysanayna.
War baa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan dariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan.
Idinka laftigeennu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta ah, inaad faafisaan, inaad weydiisaan in laga aboon yahay baan u malaynayaa. Marka laftigeennu waxyaabaha cadowga adin kara aan idin bixinayn, ummadda Soomaaliyeedna aan bixinaynin, inaad warbaahinta ka sii diisaan, aad sheegtaan meesha ku socday. Idinka laftigiisa inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan tala idin ku siinayaa.
Haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka Mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka ka socdeen.
Xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay, xoga badanna waa la hayaa, waxna waanu haynaa, waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si laban laab ah oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala. Waana soo afjaraynaa dhagargalayaashaas ummadda Soomaaliya dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya. Ummaddana waxa weeye Soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogaan aan helayno ummaddaanu ka helay. Marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka uga mahadcelinaynaa, ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogahana siiyaan noocan oo kaleeto ah. Insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa.
Madaama maamul cusub oo gobolka Mudug dhowaan lasoo magacaaba a tahay, waa sidee xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka Mudug ee daanta dhinacaas ee Galmudug, maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay?
Waxa weeye Galmudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah, waxayna leeyihiin hal cadow. Halka cadowga ay leeyihiin waa kooxahan dadka laaya oo argagixisada ama dadka qarxiya. Waxaanu ka leenahay iskaashi amni oo xoog leh, xogaha waa kala qaadanaa, waan wada joognaa 24 saac. Waxyaabihii ay kusoo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa lasoo afjaray. Haddii ay dib dambe usoo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortegaynaa. Marka xaaladayada iskaashi ee laamaha ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii ilaahay ku roon yahay u joogto ah. Waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yiraahdo Garacad ilaa saaxa inta u dhexaysana. Xiriirka aanu leenahay tuulada tuuladii dariska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin. Cadowgana waa ka wada gaashaanteen, waana xiriir fiicanna waa leenahay. Arrinkaasna waa arrin madaxdayada haddii ilaahay ku roon yahay, qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo haddii ilaahay ku roon yahay, marka sidaa weye xiriirkayga waa mid xoog leh.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali oo u warramaya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya weerkii Al-Shabaab ee 20-kii bishii aynu soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaasi waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargar oo ay ka sameynayeen xuduudda maamulku la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. Waxaa haddaba galka baaristu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah, balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. Maxamed Axmed Gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. waxuu galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u hunguriyeen Ethiopia.
Anu waxaan isleeyahay xilligan hadaan meel uu ka bilaabo waxay ku soo waxay hungurigu wuxuu ku yimid asaaska Al-Shabaab markii la sameeyay ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay ku soo hunguriyeen oo 2007 kii ugu horreeyay oo ahaa oo Buuraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka ka soo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa. Marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiiri geliyay ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba, sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaanshalaans uu ka jiro xagga amniga. Marka waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasiba hoy howlgallo joogta ah iyo degenaasho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. Marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtahay.
Dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
Waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe say wax noqdeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan. Marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoob weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagi geysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. Marka tiina way dhacday, dabcan way gudaha way soo galeen oo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guuleysteen, maaha, waa mid fail garowday wey.
Marka hadda sidaas sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay, howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? Halkee buu marayaa? Muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
Howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday. Nimankii dhulkaas soo galay markii horese gaadiid bay la yimaadeen, quryo culus bay la yimaadeen. Intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay ugu gubeen bay noqotay. Hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. Maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyigii iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan. Marka operationkaas si rasmi ah oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad buu gabagabay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa intii ka horreysay farxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii kaadhe loo qabtaa, laakiin ma aha ciidan ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga, ama ahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka loosan tahay. Qaar isku daya inay Soomaali u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meelo socdaan baan garanaynin, ama Oman ama meelaha ku rafaadsan. Marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba, laakiin operationku 4 maalmood u horreysay mise 3 maalmood ee barkii u horreysay iyuu rasmiyan u socday hadda, laakiin waa sifayn wixii hadhay waa un intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo dhulweynaya la qabto.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Ethiopia waxay isku raacsan yihiin meesha ay Al-Shabaab u socdeen inay ahayd dhul buurale ah oo u dhexeeya maamulada Soomaalida iyo kan oromada ee dalka Ethiopia, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale. Saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan. Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka Soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay Al-Shabaab u socdeen.
Halka ay u socdeen waxay ay nooleed tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiya oo Baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa rul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. Marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu noo soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ahayd.
Mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taalla dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimey Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarrati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari, tiradoodu intay doonto ha noqotee. Waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka soko istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka ah, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiira Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynaya in howlgalka ururka Al-Shabaab ee heed mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnayn inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid military uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababta waxaa weeye nimankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankaani wadaan inaanu ahayn jihaad wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaade arrintaana ku wacyigelina. Laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaanu u baahnayn inaan dadka ku wacyigelino in fara badan culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalo masaajida aan ka hadalo. Dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee Al-Shabaab weli dad baa ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn laguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taargad garaysteen ama ay iyaga ay weedoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen dadka macnaha leh ee culimada ah ee waxyaabaha lama taabtaanka bulshadeena ay leedahay, aan xamilin in ka istaagin dadka in la laayo meesha laga saaro, labo dadka odayaasha dhaqanka ahee lama taabtaanka ahee noocaas ayagana sidoo kale in ay laayaanay waxa ugu badan ee ay rabaan inay meesha ka saaraan uu yahay, saddex dadka si adiga dadka loo yaqaan ahlulxalli walcaqdi dadka ay waxna ka go-aan waxna ka xidhmaanay bulshadu leedahay inay meesha ka saarayaan oo aynan ka xishoonaynin waxbana ayna maxay ahayd aynana kaga istaagaynin waxyaabahan ka qaadanay ee ka mid tahay waayo aragnimada culimadii ka hadashay sida gaarka ee hawshaan inay wax ka qabato damacdeen intooda badan waad ogtahay meeshay ku dambeeyeen iyo sida loo maranayo. Marka hadday kale nala gudboon tahay inaynaan nimanka jaanisiinin oo ina dowladdu jaanisiinin oo na shacabku jaanisiinin oo culimadu ayna jaanisiinin aan barta iskaga joojinno.
Ma kula tahay in durba maxaa ku idhaahdaa la dhihi karo farahay la soo galeen sababtoo ah mar hadday gobolka soo galeen meel aan looga soo horreyn fikirkooda ama dad taageersan fikirkoodu aysan joogin iyagu kuma degdegaan, marka ma la dhihi karaa culimadii hadda unbi hurdada kasoo kaxaysaa waa laga shaqaystay deegaankooda? Ma la dhihi karaa?
Maya, ma aaminsani ani arrintaas. Deegaanka soomaalida uu ka duwan yahay waad ogtahay dowladda Itoobiya ayuu deegaanku ka tirsan yahay. Dowladda Itoobiyana xagga amniga iyo sirdoonka iyo soomaalida way ka duwan tahay. Marka ismelihii wax macno u samayn ba ooga soo horreeya deegaanka soomaalida, taa ma aaminsani. Laakiin inay wax cadar oo kale ay roob moodeen waa suuragal, kaana inaan waxba ka jirin hadda way arkeen oo ayna xuduudkaba soo dhaafin mana soo dhaafi karaan. Haddii ay taasi jiri lahayd dhibka gaaray ma aanu gaarin. Qaabka maxay ahayd rabitaankooda ay ugu fashilmaan ogmayn fashilmeen. Marka ismeelihii deegaanka soomaalida wax wax uga tara uga soo horreeya ma aaminsan anig. Taas waa midaas. Ta kale ee ah annaga wax nooga qorshaysan in intaan ku bixin karna dadaal dadkaas nooca inayna saameyn ku yeelanin deegaanka iyada soomaalida, bulshada iyadaana ayna calaaqo la yeelanin ayagoo arrimo diineed huwan inaana yareysanin baa noo qorshaysan ilaahayda.
Samiira Geed ayaan wax ka weydiiyey fariimaha ka soo baxaya gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya iyo abaabulka socda.
Inkastay gaareen guulo waaweyn, sheegashada mas-uuliyiinta Itoobiya waxay u baahan yihiin si taxadar leh in loo abaaro. Saddex arrimood aan ku ifinayaa. Markii hore waxaa la sheegay in howlgalka saddex maalmood ka socotay tuulada Xulxul oo ka tirsan deegaanka Afdheer in lagu dilay in ka badan 100 milishiyaad oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyey 13 baabuur. Tiradana haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhawaan sheegay in in ka badan 800 Al-Shabaab lagu dilay iyo ku dhawaad 100 kalena la qabtay. Arrinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markana si fudud loo diidi kara waa sheegashada mas-uuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyaadka Al-Shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xoreynta Oromada. Arrinta saddexaad waxaa waaye maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ururka Al-Shabaab in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Caate gobolka Bakool 29 July. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa oo ku beeneynayo warkii dhimashadiisa ahaa.
Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay mar kale isku dayi doonaan inay xoog ku galaan gudaha Itoobiya.
Anagu waxaan is leenahay cashar ugu filan intani inay fahmaan. Horta mar walba cadowgu lagu hareereysan yahay, Soomaaliya dhul badan bay nimankani gacanta ku hayaan, xuduudda Kenya aan la wadaagnana in badan oo kamida way joogaan. Marka laakiin fahan ahaan nimanka waxaan is leenahay intani cashar ugu filan, cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan, ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaala noocan oo kalaba weliba aad loo soo abaabulay. Cashar ahaan ugu filan baan isleenahay. Waxaan u malaynayaa inaynan si dhib yar isugu soo lugoyn doonin ama ayna isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan. Laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelo xadka ah, marka waan iskaga talagalaynaa.
Al-Shabaab weli si toos ah ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya, hase yeeshee ilo kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in Al-Shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, kadibna ay shaaciyaan in deegaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka. mid ka mid ah saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hoggaamiyaha Al-Shabaab uu beecan la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay Al-Shabaab u dirtay gobolka Bakool waxa ay ku goodiyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna Al-Shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun, dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Shirka sanadlaha ee sayniska teknolojiyadda oo toddobaadkan Muqdisho ka socday ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo oo sanadkana diiradda lagu saarayay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahadaha beeraha iyo weliba waxbarashada. Doctor Iso Sacdiya Siyaada oo ah agaasimaha Hano Academy iyo weliba Somali STEM Summit ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warantay shirkaasi.
Shirkan waxaa looga hadlayay runtii STEM oo u taagan tahay Science, Technology, Engineering and Mathematics. Waxaan diiradda saaraynay cimilada isbedelayso iyo daadka iyo abaaraha jiro, caafimaadka, waxbarashada, beeraha, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo maalgelitaanka, iyo hal abuurro dhalinyaro Soomaaliyeed ay lahaayeen ay ku soo bandhigayeen runtii oo dhinaca science-ka iyo teknolojiyada, dhinaca ganacsiga. Shirkan wuxuu ahaa shir ay tahay madal Soomaaliyeed oo aan ka casuunna aqoon-yahaniinteeni Soomaaliyeed, waxgaradkii, ganacsatadii, ardaydii, siyaasiinteeni iyo international community-gii
beesha caalamka. Yaa ka soo qayb galay saddexdii maalmood ee shirku socday?
Waxa ka soo qayb galay sidaan kugu sheegaba siyaasiinteeni ay kala ahaayeen wasiiradeenii hore, wasiir Jamaal oo hayay qorsheynta qaranka, iyo wasiirkeenii, wasiir dawlaheenii waxbarashada, iyo wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad oo xildhibaanna ahaa, iyo dad kale oo aqoon yahaniin kale oo Soomaaliyeed.
Beesha caalamka safiirada joogay Mareykanka ku mid yahay, maxuu ka sheegay safiirka Mareykanka halkan?
Runtii safiirka Mareykanka wuxuu ka sheegay waxqabadka iyo howlaha ay hayaan safaaradda iyo waddanka Mareykanka, iyo shaqada runtii culus ay la hayaan ummadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Wuxuu diiradda saaray barnaamij la yiraahdo Bar Anba Baro oo runtii annaga iyo dad kale aan implement aan oofinayno oo aan suubinayno, barnaamijkaas oo loogu talagalay caruurta iskuulaadka weligood aanan aadin, mase dhalinyarada iskuulaadka ka tageen fursad u heli waayeen, iyo dhibaatooyinka ka jira waddanka oo abaaraha iyo daadadka kala fatahaadka oo waddanka ka dhaco.
Arrinta cimilada waa lagu soo hadal qaaday si weyn baa dunida isha loogu hayaa, maxaa laga sheegay?
Waa sax, Soomaaliya warshado badan oo dhibaato u keenaysa cimilada ma qabaan, hase ahaatee haddii aan fiirino geedaheeni waan la baabi'iyaa oo waxaa laga suubiyaa dhuxul oo kaleetood. Waa dadkii waxaa u geeyay haddee nafba nolol bay u baahan yihiin, shaqabay u baahan yihiin, way qutulyoonkoodii ayaa ku xiran. Marka in waxyaabahaasoo kale laga wacyigeliyo xal waaro oo runtii lagu maxaa la dhahaa lagu xallin karo ayaan runtii laga hadla meeshaan.
Dhalinyaro badana soo bandhigeen hal abuur, qaarkoodna goobtay keeneen wax soo saarkooda. Marka dowladaha meesha yimid ee Mareykanka, China iyo dowladaha kale, maxay dhalinyaradan iyo shaqo abuurka marka laga hadlayo mala soo bandhiga wax qorshaha?
Sidoo madaxweyneheena federaalka Masar Xasan Sheekh oo horay afka uga dhawaajiyey qorshihiisana ay ku jirto shaqo abuurka dhinaca dhalinyarada, runtii diiradda aad ayaa loo saaray. Fursado oo runtii dhalinyarada loo abuuray waa laga wada hadlay, maalgelin oo runtii dhalinyarada lagu maalgelinayana qorshooyinkooda waa laga hadlay. Hadda maantadan saddex kambani ayaa finalka soo istaageen oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay abuureen. Saddexdaas kambani ka mid ah ayaa ku guuleystay $1,000 oo maalgelin ah oo la siinayo kaasha iyo tababaro badan oo macadka ahana academy oo qaybteena social ahana social innovation hub lagu tababari doono.
Markaas fiiriso saddex sano maartay xuskanaad qabanayseen kasoo qaybgalku ujeedkii laga lahaa ma la gaaray?
Hotel ujeedka faray kama qodna faa noolaha ayaa la dhihi jiray. STEM waa asaasiga nolosheena. Haddii aan rabno inaan naqano wadan warshada leh, wadan horumare, waxaan naga baahan yahay inaan STEM guul aan ka gaarno. Guusha aan ka leenahana waxa waaye wadankeenna oona warshado lahaanin, wadankeenna oo kheyraadka iyo macdanta iyo horumaritaanka aan hiigsanayno anagoona gaarin ma dhihi karno guusheenna waa wada gaarnay. Wax kasta waa working in progress.
taasina waxay ahayd Dr. Reyso Saadiya Siyaad oo agaasimaha Hana Academy oo warramaysay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amura Mareykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kadib booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan, ayaa waxaa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaadhay aanu weligii samaynin. Gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa iyo xeebaha Japan. Haddaba tallaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha, waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Maraykanka? Su'aalahaasi kuwa kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka. Maxamuud, waxa uu marka hore ka jawaabaya waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyey xilligan xasaasiga ah.
Guddoomiyaha aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday wadanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalkan Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay siyaasadda Maraykanka iyo dowladda China iyo Maraykanka oo heshiiskooda mar walba uuna fiicnayn baryahan dambe ayaa waxaa keentay iyo kaalmo badan oo China uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Maraykanku ay sheegaya. Arrimahaas oo la isku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qabo China inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado, arrimahaas marka la isku biiriyo way cadeyd siyaasadda Maraykanka. Laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyaddu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyaddu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go-aanaba iyada gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo China uu ka mid yahay. Marka way ku adadkayd runtii waqtigan sasa tifkaara iyadaa kusoo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd. Dowladdu kabay hor istaageen laakiin kulleyba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aada ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go-an tahay booqashada ay fuliso. Arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay.
Waan gartay dowladda Shiinuhu aad bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Maraykanka lasoo hadleen. Muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan?
Waxaad moodaa aqalka cada wadanka Maraykanka looga taliya ama madaxweynaha Maraykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin. Marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysay waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Maraykanka, Maraykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayay China inay wadan tahay legally 1979-kii oo wa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay, arrintan gooni buu ka dhigay Taiwan oo mainlandka wuxuu ka hadlay uun dhulweynaha China uu isagu markaa ka hadlay. Marka waxaad moodaa siyaasaddan Maraykanka oo isbedbedesha madaxweynayaasha imaanaya talada marbahaya in Taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan Chinahana ay arrintiisa gooni ka dhigaan China uu arko inay dul weynaan. Marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda Maraykanka u ah saldhig u ah marka madaxweyne Biden marka kamu hor istaagin wuxuuna arkay inay ku saxsan tahay inuu aado China laakiin degniina badan buu diray siyaabo badan buu journalistka lagu wada hadlay diblomaasiyadu in badan ku hadlay wuxuu yiri waxba dhici doona haday tibaado aad buu uga xanaaqay runtii wuuna diidara meel cad buuna ka istaagay booqashada laakiin waxaad moodaa White House-ka iyo Pelosi inay ku wada socdeen inay aado Taiwan u dambeyna arrintii way dhacday
waan gartay markaas shiinuhu talaabo noocee ayuu qaaday oo inuu dhoolo tusiye sameeyay maxaa lagu macneyn karaa kuwaas
Shiinaha waxaa lagu macneyn karaa arrintaas aad iyo aad bay runtii uga cadhaysiisay dowladda China waa dowlad super power oo dhaqaale ahaan iyo military ahaan badde kulli Mareykanka ay isku dhow yihiin marka arrinta digniin horena way jirtay uu ka bixiyay tan dambena markay arrintii dhacday godoomin buu ku sameeyay islandka ama jasiiradda Taiwan ciidamo meel walba dhigay gantaalaha aadka u ridada dheer buu soo dhigay maraakiibta ka gudubta halka Taiwan iyo ganacsiga adduunka buu xidhay dabrid baa ka socday muddo hadda 4-5 sano ah arrintaasi markaa waxay ka dhalatay in gantaalihii markaa jaynuhu uu tuurayay oo dhoola tuskaas iyo awooddiisa uu ku soo bandhigayay ay meelo badda ah oo waddanka Jabaan ku leeyahay ay ku dhacday marka wadamadan Far East Asia oo dhan Jabaan ku jira iyaguna shirar bay galeen marka arrin waxay ahayd runtii crisis ah oo aad iyo aad khalkhal u abuurtay booqashadaasi taana jeenuhu si carale ugu jawaabay awood military ah wuxuu kaloo ku daray in uu dhammaanba gooyay waxyaabihii Mareykanka ay ka wada hadli jireen jannaladii furnaa haday climate ka tahay iyo arrimaha cimilada oo laga wada hadli jiray haddii arrimaha ciidamada iyo ay tahay warbixinaha laysa siiyo arrimo badan oo waxaa jira jeenuhu markaa meeshii kaba saaray oo uu joojiyay marka xiisadii waa xiisad weli taagan waxaadna moodaa labada wadan ee Mareykanka iyo jeenuhu arrintaas inay aad iyo aad ugu kala fogaadeen laakiin kulliba hadda sida u muuqata waxaad moodaa Mareykanka iyo gaashaan buurtiisu inayna aad arrintaga qoladan European ku aadayna uga hadlayn laakiin arrinta hadda ay ku kooban tahay siyaasadda waddanka Mareykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyeyna wuxuu ba sheegay ma difaaci doontaan haddii jeenuhu uu soo weeraro Taiwan si waliba awood ah oo aad iyo aad u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereyga ku maareeyay barbar u hadlay
waan gartay dadka qaar waxay weydiinayaan Mareykanku dalka Ukraine siyaasadahan uu taageersanaa markii Ruushku uu soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfudo uu siiyo mooyaane tallaabo kale muu qaadin marka Taiwan maxay kaga duwan tahay Ukraine
markaad fiirisid labada Ukraine markaad fiirisid ama aad dhinacaan Taiwan aad aragtid waxaad moodaa labaduba runtii waa run Mareykanku Ukraine wax badan oo uu muujiyey oo dhinaca inuu dagaalka dee ka qayb galaa waxyaabo badan baa xadidaya may jirin taageero hubabkaas uu bixiyay laakiin Taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhu uu sheegay sababtana waxa keenaya waxa weeye US and Taiwan Act wax la yiraahdo baa jira oo ay kala saxeexdeen heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa Mareykanku inuu difaaco Taiwan haddii uu soo weeraro China marka waxaad moodaa heshiiskaas si cad inayna ugu cadeyn qoraalka laakiin markaad sii dadasatid waxaa ka soo baxaya China awood inuuna kula wareegi karin Taiwan oo Mareykanku siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn laakiin haddii ay idinku biirayaan xaggooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale laakiin haddii awood aad ula tagtaan waa soo gelaynaa qaab noocaasay u taalay siyaasaddaasi marka heshiiska hore ee Taiwan iyo ka dhexeeya Mareykanka ama ka dhexeeya Chinaha iyo Mareykanka one China policy-ga dhinacna uu ka leeyahay hal dowladda oo waxaa jirta sharciyana oo China la yiraahdo dhinacna uu ka saaraya Taiwan marka waxa Taiwan arrinteedu waa arrin gooni ah oo history-geeda markaad eegtid weligeedba iyadoo lafteedu si gooniya bay u noolay marka arrimaha marka waxaad moodaa Ukraine inayna ka dhaxayn iyo Mareykanka heshiis difaac ah oo haddii Ruushku uu soo weeraro Mareykanka uu difaacayo laakiin waxaad moodaa arrintaasi in Taiwan iyo Mareykanka heshiiska u dhexeeyey oo aktigaasi uu ka duwan yahay aad u weyn
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi ay ku tirtay Taiwan iyo xiisadihii ka dhashay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayay maxamed cabdi sandeere haatanna hargeysa. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ciidee faysal cali waraabe oo isagu hogaaminayay ergada labada xisbi mucaarid ka socotay. kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeraana mudaharaadkii ay khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaridka ee ciidee wadani. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ujeedinta Faysal Cali Waraabe ayaa kadib kulankii la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hogaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarid ee wadan iyo Ujeed, waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirro oo wehelinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista.
wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warqad buu shalay soo qoray. warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta 10-ka sidii baanu yeelay alxamdulilahi rabbil caalamiin. aan wada hadalna waxa weeyaan aan heshiino iyadaynoo ahaan jirtay aadadeyda. halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiir oo kale, shawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni u naqaana reer Soomaaliland yaanu kala kulanay. waxaanu isleeshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distoriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah khamiista inoogu dhici doona saadaba wasleeshiin.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ujeedinta Faysal Cali Waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi laysku afgartay in berito laysugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wadahadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista.
maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa. aanay shisheeyana inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhalgeliyana ay soo dhexgaleen aynu garbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland nabadgelyadu aan gabcaha isqabsan lahayn. qofka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista haddaa lay lahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya, qofka sabo qofka ku agmaraya ilaali aan sahlan. berita markaa insha allahu tacaala sagaalka aan isku noqonaynaa securityga sidii loo sameyn lahaa ayaan wax loo yeedhay saraakiishii booliiska. waxaan soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaana watacaala 30 sanaba aynu ku naaloonnay ee ah waddada aynu ku marinay inaan helnay ictiraafkeenii ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isagiyo doorashooyinkeena dumaraadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaanu britan ka hadlnay insha allahu tacaala nabadgelyada.
injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga islamarkaana uu matalayay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirs Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa, balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga wadani ka tirsani ay ka qayb galeen. geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa VOA-da u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridka u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa, sida uu wasiirku u sheegay VOA.
Faysal Cali Waraabe, Cabdiraxmaan iyo Xirsimay joogin baanu wada hadalnay. waxaanu ku wada hadalnay oo nasla soo dhaweynay. waxaanu soo jeedinay anaku inay mudaharaadkooda ka dhigaan lixda gobol doorasho, xarumahooda xisbiyada, ciidanka booliiska ee dowladdu ay ilaaliso. arrintan waxay dhacdaa ee arrintan lagu sii daray aanu ku sii darno. intaasaanu ku wada hadalnay.
marka wasiir, miya la odhan karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco Khamiista mise waxbaa idin habsan?
Khamiista weli islamaanaan ogolaadin, maalinta weli islamaynaan dhammaystirin. waarimaanu berita ugu soo noqonay.
guddoomiye Faysal wuxuu sheegay in jawigu idinkula kulmay ahaa jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyey labada dhinac ama idin dhexeeyey. maxaad ku fasiri kartaan jawiga?
Wajiga meeshay bidixay way gusgaranayeen, si wanaagsan baa imtixaanku dhahday loo wada hadlay, si wanaagsan baa raayiyadana imtixaanku dhahday loo soo jeediyey. Waxaan isleeyahay haddii baritan ay sidaa kusii socoto inay arrimuhu isafgarad wanaagsan ku dhamaanayaan, aana lagu heshiiyeyin jawigaa la ilaaliyo inuu afgaradkaasi ku yimaado.
Kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani, isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta, iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga ah, sida ay sheegeen Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waagaag dhegeystayaal, Khadar ayaa aad u mahadsan yahay. Gabagabadii dhacdayna maraynaayo markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. Laasiga ee fanaaniinta Axmed Cali Igaal iyo Faadima Cabdullaahi Kaayin Maandeeqna dhegeystayaal, waxaa ugu dambeeyey idaacaddii Caawiya Dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.